Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate još jedno izdanje emisije Novinarenja. Udarna vest u regionu i jutro se stiže iz Sarajeva. Dvojica pripadnika armije BiH, Nedeljko Radić i Armin Salkić, ubijena su, a jedan je ranjen u pucnjavi u Rajlovcu kod Sarajeva. Pošto je opkoljena kuća u kojoj se krio, osumnjičeni je izvršio samoubistvo. Reč je o Enesu Omeragiću, za kojeg ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. U prestonici BiH je naš Nikola Denčić. Nikola, kakva je trenutna situacija u Sarajevu?
Nevena, naselju Rajlovac u kom se dogodio zločin se teško prilazi, ima mnogo policije, tu su i brojne novinarske ekipe, ali kako se bar za sada čini u centralnim delovima grada, ne osjeća se neka prevelika napetost, bar za sada naravno, ljudi i dalje tek otvaraju radnje i dakle nema mnogo ljudi na ulicama. Ono što je za sada zvanično potvrđeno je da je istraga u toku, da službe bezbednosti zasedaju stalno i da je dakle pozornost podignuta na najviši mogući nivo. Poznati su naravno i neki zvanični detalji jučerašnjeg zločina, dakle Enes Omeragić je oko 19.30 juče pucao na vojnike u jednoj kladionici. Dvojica vojnika su stradala, nekoliko ljudi je povređeno, na svu sreću lakše. On je potom pobegao, policija organizovala potveru, uspeli su da ga lociraju u svojoj kući u jednom susednom sarajevskom naselju. Kako su dakle saopštili zvanično predstavnici policije, oni su pokušali da pregovaraju s njim, dakle pokušali su da ga nateraju da se sve završi bez ikakve primene sile. On je to međutim odbio i u jednom trenutku, negde nešto malo posle ponoći, je sebi bombom oduzeo život. Dakle, to je ono što znamo za sada. Neki naznaki kažu da on jeste bio pripadnik vehabijskog pokreta, da je bio problematičan, da je imao sukobe sa zakonom, međutim evo zvaničan stav svih ljudi u Sarajevu za sada jeste da pre okončanja istrage neće biti zvaničnih potvrda tih navoda.
Nikola, hvala, slušamo ti u našim narednim informativnim emisijama. A naslovne strane elektronskih izdanja svetskih medija tragaju koga je sve francuska policija uhapsila juče u raciji u parijskom predgrađu Saint-Denis. Još nema potvrde da je među ubijenima i Abdelhamid Abaut, organizator terorističkih napada u Parizu, navodi BBC. Washington Post se poziva na neimenovanog francuskog zvaničnika i piše da su dobili potvrdu o ubistvu Abauda, pošto su forenzičari prikupili dokaze iz zgrade gde su se teroristi krili. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izjavio je da je Rusija otvorena za saradnju u borbi protiv islamske države u Siriji. Postoje znaci približavanja, mislimo da su iskreni i moramo udružiti sve naše snage, rekao je Fabius za Radio Inter. France Press podsjeća da su se odnosi Rusije i Francuske pogoršali zbog ukrajinske krize, ali da su obe zemlje pretrpele velike žrtve zbog terorističkih napada islamske države u poslednjih nekoliko nedelja. I u Londonu se s pažnjom prati šta se dešava u Parizu, a tamo je naša Nataša Rakitić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Kako reaguju građani Londona na sve što se dešava u Parizu, imajući u vidu da su i oni bili žrtve terorizma?
Pa, na prvi pogled utisak je da se život dakle, odvija potpuno normalno. Kada to kažem, mislim da nisu vidljive velike ili jače policijske snage ili da je na neki drugi način, bar ono što građani mogu da vide, pojačana bezbednost, no zasigurno da nema sumnje da se izuzetno vodi računa o bezbednosti svih građana i o bezbednom životu u ovom gradu. Kada je reč o samim ljudima, dakle, svi zaista pričaju o onome što se dogodilo nedavno u Parizu, izuzetno su potreseni, izuzetno su jake reakcije i mediji ovdje u Londonu svakodnevno, evo već koji je dan od kada su se dogodili ovi teroristički napadi, prenose svedočenja onih koji su preživali, imaju svoje reportere u Parizu koji prate sve ono što se dešava ovih dana, ovog jutra. Dakle, prenosi se vesti iz Pariza o tome da se čeka i zvanična potvrda, odnosno DNK analiza, o tome da li je zaista uhvaćen ili da je zaista uhvaćen mozak akcije, kako su preneli brojni reporteri koji se nalaze u Parizu. Evo, to smo čuli i od tebe na početku ove emisije. Dosta je biciklista ovde u Londonu i imala sam prilike da vidim da su mnogi od njih na svoje bicikle, na svoje upravljače zapravo stavili male zastavice Francuske. Nešto slično može se vidjeti i na riverima pojedinih građana i to je nekakav znak solidarnosti, ali ono gde je najvidljivija bila zapravo ta solidarnost i to jedinstvo sa narodom Francuske, zapravo je bila utakmica, prijateljski meč Engleske i Francuske koji je odigran na Wembleyu, koji će zasigurno, to je opšta ocena, ostati upamćen kao jedan primer prkosa naroda obe zemlje koji su zajedno preveli Marseljezu pred početak. Skoro svi elektronski mediji ovde su prenosili ankete pre početka utakmice i posle utakmice, gde građani zapravo kažu da je njihova ideja da dođe na stadion ne da bi navijali da pobedi njihova reprezentacija, jer rezultat u tom trenutku bio potpuno nebitan, već da upravo pokažu to jedinstvo. Ono što je, da kažem, vest ovde u Londonu ovog jutra, to je da su vlasti preporučile školama iz Engleske da ne organizuju putovanja u Francusku, s obzirom na to da su i francuske vlasti preporučile svojim školama da ne organizuju ekskurziju u zemlju, s obzirom da je na snazi vanredno stanje u Francuskoj, tako da, evo, od ovog jutra je ovde to vest da bar do nedelje zapravo škole ne bi trebalo da organizuju putovanja. One koje su već organizovali ekskurzije u Francusku, po ovim informacijama koje sam uspela da vidim, završit će uobičajeno svoje putovanja do datuma koje su planirali i potom se vratiti u Englesku. Istovremeno sa svim ovim potresnim slikama iz Francuske, sa svedočenjima, sa jednom velikom pažnjom s kojim se prate događaji u Parizu, ovde se, dakle, sada govori i o stavu Velike Britanije kada je reč o napadima na takozvanu islamsku državu u Iraku i da se nameri da se to eventualno nameri da se to proširi,
dakle, i bombardovanju njihovih položaja u Siriji.
Tako je, negde oko 60% prema toj anketi koju sam jutros videla na jednoj ovdašnjih televizija, oko 60% građana zapravo bi podržalo takvu akciju zemlje. E sad, menjaju se mišljenja kada je reč o stavu poslanika u parlamentu, tako da to će zapravo očigledno biti jedna od tema ovih dana.
Nataša, u toku je u Velikoj Britaniji celo javna debata o referendumu zakazanom za 2017. o izlasku Britanije iz Evropske unije i Financial Times ovog jutra donosi naslov "Britanski biznis ne sme da ostane nem kad je reč o Brexitu". Ti si imala prilike da pričaš sa predstavnicima asocijacija koje zastupaju preduzetnike, biznismene, ali i sa samim preduzetnicima. Kako oni tu priču doživljavaju? Da li ti se čini da će u ovom slučaju pobediti ekonomija ili politika?
Još uvek se ne zna tačan datum, da kažem, održavanja tog referenduma, ali se zaista uveliko govori o tome koje su prednosti ostanka u Evropskoj uniji i šta bi eventualno moglo da se promeni da bi, kako bih rekla, da bi Britanija ostala u Evropskoj uniji, odnosno šta je to što njoj smeta u ovom trenutku, da tako kažem, u tom nekom možda organizacijom smislu. Ali biznis ne zna za granice i ekonomija ne poznaje zaista granice. Imala sam prilike, kao što si pomenula, da pričam sa predstavnicima biznisa ovde u Velikoj Britaniji, preduzetnika, i to su zaista organizacije koje imaju izuzetno veliki broj članova, mere se hiljadama, i uglavnom jedna od tih organizacija ne želi da izađe sa zvaničnom preporukom, da tako kažem, šta oni kao organizacija misle. Reč je o Federaciji malog biznisa. Već su ostavili zapravo svojim članovima, dakle vlasnicima preduzeća, da zaključe da li bi za njihov posao bilo dobro da je Britanija u Uniji ili ne. To su radili zapravo zato što su organizovali jednu anketu, i to nije jedina anketa koja se ovde sprovodi među poslovnim ljudima, o tome kakav je njihov stav, šta oni misle, kako se odvija njihov posao i kako bi on mogao da bude unapređen, odnosno kako bi mogao da bude bolji. Čak i rađena jedna studija Konfederacija britanske industrije radila jednu studiju o benefitima, odnosno o pozitivnim stvarima koje donose članstvo u Evropskoj uniji, i tu gotovo da je jedinstven stav i sa onima sa kojima sam ja razgovarala, da je zapravo reč o jednom velikom tržištu koje pruža mnogo više mogućnosti, jer je riječ o trećem tržištu praktično u svetu, da omogućava niže cene, da omogućava veći izbor za kupce, da je također lakše unaprijediti svoj posao i da je moguće privući više stranih investicija za britansku ekonomiju tako što će se stvarati više poslova. Ono što je negdje zajednička ocena šta bi možda trebalo promijeniti, na čemu bi trebalo raditi, to su jednostavnije procedure. Da, na primjer, biznismen iz Britanije bi trebalo lakše da zna kako izgleda poslovanje u, na primjer, Norveškoj, da se možda smanji administracija i slične stvari. Tako da, evo, u ovom trenutku ja bih rekla da je utisak da većina poslovnih ljudi ipak vidi mnogo više prednosti ostanka u Europskoj uniji nego onih protiv.
Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Rakitić, naš specijalni izveštač iz Londona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 51 i po minutu. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Jovana Veljković, koleginica iz kulturne rubrike. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Dolazite vi iz kulturne rubrike, onda su i stranice domaće štampe posvećene kulturi. Pa naravno, za početak, šta si nam izdvojila?
Počet ćemo od dnevnog lista Danas, koji posvećuje svoju temu i boga mi gotovo dve stranice novoj premijeri Julije Cezar, koju će reditelj Kokan Mladenović imati na sceni Centra za kulturu Svilajnac. Kaže, raduje ga što je opština Svilajnac, koja ravnomerno vodi računa o zapošljavanju svojih građana, obrazovanju i kulturi, čime se vidno izdvaja iz opšteg sivila i bezbednosti većinske Srbije, odlučila da prva profesionalna predstava u njihovoj produkciji bude upravo Šekspirov Julije Cezar. E sad, novinarka Danas ga je pitala sve ono što bi recimo i nas zanimalo ako vidimo ovakav naslov, a to je da li igranje njegove predstave u Svilajncu na sati nešto od Beograda predstavlja prećutni kraj njegovog pozorišnog ostrakizma iz prestonice, na što on kaže da mu je stalo da se njegove predstave igraju tamo gde prostori slobode nisu ograničeni i gde moć javne reči kazane na sceni nije ućutkana autocenzurom, kukav vičlukom ili pozorišnom malograđanštinom, što su nažalost termini koji određuju trenutno stanje beogradskog pozorišnog života. To su reči Kokana Mladenovića. S druge strane, direktorka Centra za kulturu Svilajnac Ivana Nešić kaže da kultura ne treba da bude privilegija velikih gradova i da je potpuno legitimno ovakvu jednu ozbiljnu predstavu sa rediteljem kakav je Kokan Mladenović imati i u Svilajncu pred publikom u ovom gradu. Naravno, Svilajnac nije na kraj sveta, nećemo sad praviti od njega ne znam šta. Slična je tema, zapravo gotovo ista tema, ali je u pitanju druga predstava. Kokan Mladenović, ali u Blicu. Naslov vrlo intrigantan, Božo Vrećo je koštana na Svetom Stefanu. Priča je stara već par meseci, da kažemo, znamo otprilike o čemu se radi. U pitanju je koštana koja je trebalo da bude igrana na sceni pozorišta na Terazijama, međutim, zbog raznih problema o kojima smo i ranije ukazivali, da sad ne ponavljamo, ona će biti igrana, kako kažu, u Crnoj Gori, na Svetom Stefanu. Regionalna muzička zvezda Božo Vrećo, piše Blic, biće koštana, musical po tekstu Bore Stankovića u režiji Kokana Mladenovića, nakon uslovljavanja pozorišta na Terazijama, premijerno će biti izveden sledećeg leta u Crnoj Gori. Premijera će biti na Svetom Stefanu na leto, zatim u Novom Sadu i verovatno u Bitev teatru u Beogradu. To će biti potpuno drugačija koštana od svih do sada, tako kaže Božo Vrećo. Pretpostavljam da će publiku našu zanimati da nakon nedavno koncerta u prepunom Kolarcu, o kome smo i mi govorili na programu, ansambl Halka, predvođen Božom Vrećom, nastupiće u beogradskom Mixer House-u 3. decembra, a radi potpunog ugođaja mesti će biti sedeća i ograničena za 500 ljudi. Tako da možda nam je Crna Gora malo dalje ako je u pitanju jedna večer, ali je Mixer House dovoljno blizu. I sad, da sve ne bude ovako intrigantno, politika piše o svojim tribinama. Drugu je održala po redu preksinoć. Čini mi se, zove se Sačuvajmo srpski jezik, u čijoj organizaciji pored nje i Ministarstvo kulture, potom Filološki fakultet, bore se za to kakvim jezikom govorimo, za prosto spasavanjem jezika kao takvi. Pa su na svakoj tribini, svakog utorka se održava na Filološkom fakultetu, reč je o jeziku, govore naši ugledni profesori Filološkog fakulteta. Ovog puta to je među ostalima bio i profesor Aleksandar Jerkov, koji je rekao: i danas u svojoj zemlji, u kulturi kojoj pripadate, na srpskom šapućete. Mogli bismo, kaže, da se zamislimo nad tim jesmo li zaista slobodni ili smo pod nekom vrstom specifične civilizacijsko-kulturološke i tehnološko-političke okupacije. Pored njega govorio je i profesor Radivoje Mikić, koji kaže: pre par godina u Srpskoj književnoj zadruzi ustanovljen je odbor za srpski jezik, koji je pored ostalog osnovao nagradu Bogdan Popović za književno delo koje se ističe po lepoti jezika. E sad, kaže, pronašli su i autora koji je odgovarao parametrima ovih priznanja, ali nisu uspeli da interesuju kulturnu sredinu i da u javnosti pokrenu interesovanje za aspekt lepote u književnom delu. I on kaže, to pokazuje koliko u našoj svesti postoji predstava o značaju književnog jezika. Ja ću reći koliko ne postoji predstava o značaju jezika. Simptomatično je da u poslednjih par meseci različite kulturne institucije bave se jezikom na različiti način. Ovo nije prva akcija. Mi smo imali i akciju Negujemo srpski jezik, koja je počela negde u maju, pa se nastavila sad na sajmu knjiga. To je bio neki drugi nastavak, zapravo drugi deo akcije. I vrlo interesantno da uvek imamo oprečne reakcije kada je u pitanju... Vrlo je to interesantno. Trebalo bi da nam to bude dobrodošlo. Jezik mora da se čuva, kao i tradicije, kultura u ostalom, ali mi...
Uvek ima onih koji tako ne misle.
Tako je.
I da kažemo samo da i naš radio ima doprinos u toj akciji sa našom emisijom Srpski na srpskom. Jovana, hvala. Bila je ovo Jovana Veljković, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati, slušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.